Areena.
Politiikka Radio.
Tuoreet talousluvut kertovat sotatalouden douppaaman talouskasvun yskähtelystä Putinin Venäjällä. Viidennen sotavuoden alkaessa valtion varoin pumpattu kasvu on hyytymässä ja uhkaa hidastua edelleen. Onko Venäjällä edessä pehmeä, kivikova vai jopa hätälasku uuteen taloustodellisuuteen? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen BOFITin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko.
Kiitos, kiva olla täällä.
Ja yhtä lailla tervetuloa Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta.
Kiitos.
No muistatte varmaan, kuinka keväällä 2022 Putinin iskeessä Kiovaan ja hyökkäyksen kilpistyessä sekä Yhdysvaltain ja Euroopan talouspakotteiden iskiessä innokkaimmat lännessä elättelivät jo toiveita, että nyt se Putinin maailma romahtaa ja Venäjän fossiilitalous ajautuu nopeasti taloudelliseen umpikujaan. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan Venäjä pumppasi itseensä nopeasti sotatalousmoodiin, minkä seurauksena kasvuluvut ovat näyttäneet näin läntisten silmälasien läpi katsottuna uskomattoman kovilta. Talous kasvaa, täystyöllisyys vallitsee, joten mitä ajattelette, että onko tähän Putinin paratiisiin nyt luikerellut käärme? Vai mitä tässä on oikein tapahtunut ja tapahtumassa, kun tuoreiden talouslukujen perusteella sotatalouden douppaama talouskasvu näyttäisi Venäjällä nyt yskähtelevän ja pahastikin?
Oikeastaan Venäjän taloudessa näyttää nyt tapahtuvan se, mitä tässä on odotettukin. Että aivan niin kuin sanoit, niin silloin kesästä 2022 alkaen talouteen on pumpattu valtava määrä julkista rahaa ja se on tuonut sitten nopean kasvun. Mutta kasvun rajat alkaa olla viime vuoden aikana jo tullut hyvin selviksi. Kun maassa on täystyöllisyyskapasiteetti, on suurin piirtein täydessä käytössä, niin ei lisärahan pumppaaminen siihen enää tuo uutta tuotantoa. Ja tavallaan nyt nähdään, ei Venäjälläkään ole keksitty mitään uutta talouspolitiikkaa, että jatkuvasti julkisia menoja kasvattamalla syntyisi jatkuvasti uutta kasvua.
Niin ja siihen pitää myöskin suhtautua sillä lailla niin kuin realistisesti, että yleensäkin sotataloudet, niin ne tuottaa tämmöistä näennäistä talouskasvua osaksi. Se on tietysti ihan oikeatakin siinä mielessä, että nämä isot investoinnit tuottaa työllisyyttä ja sellaista niin kuin tuotantoa sotateollisuuden osalta, jotka sitten niin kuin kasvattaa tiettyä osaa siitä taloudesta. Mutta myöskin se, että meillä usein tuijotetaan liikaa niin kuin vaikka bruttokansantuotteen kasvuun. Että siinä peittyy se, että bruttokansantuote niin kuin mittaa vaan tiettyä osaa siitä yhteiskunnan kehityksestä. Jos katsotaan jotain muita indikaattoreita, jossa mietitään niin kuin hyvinvointia vaikkapa, niin niiltä osin Venäjällä todellakin on menty vaan huonompaan suuntaan. Ehkä usein keskustelussa niin kuin hämääntyy vaikka talouspakotteiden tämmöinen tyypillinen logiikka. Että tässä on tapahtunut juuri se, mitä monet asiantuntijat ovat ennustaneet. Että aluksi uskotaan pakotteisiin aivan liikaa. Niitä ajatellaan, että niillä pystytään hetkessä jo niin kuin saamaan joku talous niin kuin polvilleen. Ja niin ei ole koskaan oikeastaan käynyt. Että tässäkään tapauksessa ei tullut myöskään sitä tulosta. Nyt taas sitten usein mietitään, eikö ne pakotteet sitten toimi. Kyllä ne toimivat ja ne ovat vaikuttaneet Venäjän talouteen kaventaen sitä latua niin sanotusti, jolla Venäjän talous voi toimia. Että se on yhä enemmän asettanut Venäjän talouden sotatalouden ehdoille ja se on vaikeuttanut sitä talouden kokonaiskehitystä. Että nyt se, niin kuin se on pelkästään sen sotatalouden keinotekoisesti pumppaamana toimii tämä Venäjän talous. Että, ja tietysti koko ajan on samalla syöty niin kuin tällä fossiilienergian keskittymällä myöskin Venäjän talouden tulevaisuus, että siellä ei ole tehty minkälaisia tämmöisiä tulevaisuusinvestointeja, jolla voitaisiin sitten niin kuin seuraavana vuosina tai vuosikymmeninä talous saada monipuolisesti kasvamaan. Että siellä ei ole tullut sellaisia investointeja, ja nyt varsinkin kun ulkomaiset investoinnit jossain määrin ovat sieltä kadonneet, niin tilanne on sitten tulevaisuuden kannalta ongelmallinen. Mutta se, että missä nyt tällä hetkellä ollaan, niin kuitenkin Venäjällä on sellaista resilienssiä ja kykyä jatkaa konfliktia, ja se on tietysti myöskin tämmöisen autoritäärisen valtion logiikkaa, että mennään sitten sinne syvään päätyyn.
Mm. No Laura, teidän Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen tuoreiden talouslukujen perusteella todellakin tämä valtion rahojen pumpattu talouskasvu on nyt viidennen sotavuoden ollessa käynnissä hyytynyt kohti ykköslukuja tai ykköslukuihin ja uhkaa hidastua tulevina vuosina ja sodan jatkuessa edelleen kohti nollakasvulukuja. Niin mistä tämä muutos nyt, jota lännessä osa kieli pitkällä jo 4 vuotta sitten odotti, nyt johtuu?
Kyllä se johtuu nimenomaan siitä, että kun merkittävästi uusia investointeja ei ole tehty ja työvoimaa ei tule mistään lisää, kun maa on entistäkin sulkeutuneempi, tavaroita ja palveluita ei myöskään samalla tavalla voida tuoda, kun niitä olisi normaalitilanteessa tuotu, niin ei vaan niin kuin resurssit riitä. Resurssit valitettavasti riittää kyllä sen niin kuin nykyisen koneiston ylläpitämiseen. Ja siinähän se on ihan mun mielestä aivan oikein, niin kuin sanoit, että se osa taloutta, mikä Venäjällä nyt tällä hetkellä kasvaa, on ne sotaan liittyvät alat. Ne on lähinnä tietyt tehdasteollisuuden alat, tietyt palvelusektorin alat, jotka aika suoraan tukee sit niitä sotaponnisteluja. Ja ihan jo viime vuoden virallisten tilastojen pohjalta näin, että oikeastaan se koko muu talous yhteenlaskien ei kasvanut yhtään oikeastaan supistuavistuksen. Et siinä mielessä Venäjän talous on semmoisessa tilassa, että sen koko muun talouden edellytyksiä koko ajan syödään, jotta sitä sotaa päästään tukemaan.
Mm. No kuinka itse asiassa huomattava yksityiskohta tämä on, että todellakin viime vuonna muut kuin sotamenot itse asiassa supistuivat?
Ihan taloudessa tietysti harvoin mikään yksittäinen piste on kauhean tärkeä, mutta se kuvaa niin kuin hyvin sitä siirtymää, että sanotaan viime vuoteen saakka kaikki kasvoi vähän. Ja viime vuodesta niin me alettiin nähdä se, että oikeastaan se muu talous ei enää kasva, kun ei niin kuin resurssit riitä. Se on tulevaisuuden kasvun edellytysten kannalta kauhean surkeeta. Koska sehän tarkoittaa just nimenomaan sitä, että ne toimet, joilla se niin kuin normaalitalous, se osa taloutta, joka ehkä suoremmin toisi kansalaisille hyvinvointia, niin se osa ei kasva.
Mm. Eli tässä puhutaan siis sellaisista asioista kuin koulutus, terveydenhuolto, sosiaaliturva, siviiliinfra.
Muun muassa ja monet palvelut ja kaikki muut, mutta sitten tavallaan samaan aikaan pitää muistaa se, että Venäjän taloudestahan tämä sotaan liittyvien alojen osuus on kuitenkin aika pieni. Ja tietysti myöskin kun me keskitytään siihen, että nyt se sotatalous kasvaa ja tuotetaan kaikkia sitä, mitä sodankäynti vaatii, niin välillä vähän unohtuu se, että vaikka kuinka laajasti ajateltaisiin, niin ainakin niin kuin 3/4 Venäjän BKT:stä on jotain muuta kuin sitä sotaa tukevaa. Se on just sitä terveydenhuoltoa, koulutusta, liikennettä, finanssipalveluita, rakentamista, kaikenlaista niin kuin siviilipuolen tuotantoa. Ja tämä on kuitenkin se iso osa taloutta, mistä suurin osa venäläisistä saa elantonsa ja taloudellisen hyvinvointinsa.
Kysytään toisinpäin, että todellakin tämä sotamenojen osuus bruttokansantuotteesta, niin teidän lukujen perusteella, niin se oli viime vuonna todennäköisesti yli 8% bruttokansantuotteesta. Toki, jos Venäjän budjettitaloudesta puhutaan, niin siellähän on tämmöinen isompi salaiseksi luokiteltujen menojen luokka, että ihan kai tarkkaanhan emme pysty budjettitalouden puolella sanomaan kaikista menoista. Mutta joka tapauksessa, niin onko tämä nyt sitten teille molemmille kysymys, että tämä todennäköisesti jo yli 8% bruttokansantuotteesta, niin onko se suuri vai pieni luku?
No onhan se, siis se voidaan suhteuttaa eri tavoin. Eli jos katsotaan kylmän sodan aikana tämmöisiä kaikkein eniten puolustukseen käyttäviä valtioita, niin silloin puhutaan semmoista 6-10% suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Eli semmoista kuitenkin rauhan ajan niin kuin sotilasmenojen osuutta vastaava luku. Että toisaalta sitten, jos katsotaan Yhdysvaltoja vaikkapa Korean sodan aikana, niin silloin päästiin yli 12%. Että tämä 8 todellakin on sitten ehkä jossain määrin alakanttiin, koska me ei ihan kaikkia tiedetä. Että se luultavasti on korkeampi se luku. Että se, se toisaalta pitää miettiä myöskin niin, että mitä se tarkoittaa sille kyseiselle taloudelle, koska Yhdysvallat oli hyvin voimakas talous 1950-luvulla Korean sodan aikaan, mutta Venäjällä on monenlaisia haavoittuvuuksia, joita Laura tässä hyvin jo esitteli, ja heiltä puuttuu semmoista kykyä uudistua, saavuttaa jonkunlaista tämmöistä muutakin talouskasvua kuin pelkästään sitä sotatalouden kasvua. Että heiltä puuttuu tietyssä mielessä semmoisia resursseja, että nyt tämmöinen niin kuin heillä tämmöinen sovereign fund, eli tämmöiseen öljy-energiatalouteen perustuva tämmöinen ylijäämä puskuri on pääosin syöty. Ja toisaalta sitten, jos sodassa on kaatunut yli 300 000 sotilasta, ja jos puhutaan, että sodan niin kuin jotenkin vaikuttaminen poistuneet ehkä työvoimasta ainakin yli miljoona venäläistä, niin se on huikea määrä. Siis jos katsotaan tämmöisiä toisen maailmansodan jälkeisiä konflikteja, niin ei löydy montaa sellaista valtiota, jotka on tällaisen iskun saaneet, jossa ihmispääomaa niin kuin heitetään hukkaan. Ja siinä on tietysti myöskin erittäin huolestuttavaa se, että on kaikkein nuorimpia ikäpolvia, jotka olisivat sitten kaikkein tuottavimpia ja tärkeimpiä se Venäjän taloudelle, että se myöskin vaikuttaa tähän työvoimapulaan ja siihen, että minkälainen Venäjän talouden tulevaisuus tulee olemaan.
No Laura, miten itse ajattelet tätä todennäköisesti noin yli 8% BKT:stä sotatalouteen, tätä lukua, suurin vai pieni?
Se on se, mikä me tiedetään noin suurin piirtein sisältäen sekä sen avoimen että salaisen. Se varmaan on jotain. Voi olla, että todellinen osuus on 8-10%, ja niin kuin Jari hyvin sanoi, niin onhan se korkea osuus. Ja se on nimenomaan siis osuutena BKT:stä, niin sotilasmenot on kaksinkertaistunut 4 vuodessa. Mm. Ne resurssit on sitten poissa muusta.
Niin, se on se, joka on kasvanut.
Se on se, mikä on kasvanut, ja ne resurssit on kerta kaikkiaan poissa muusta. Ja semmoistahan on verrattain helppo pyörittää muutama vuosi, jos on Venäjän kaltainen suuritalous, jolla vielä lähtiessä, niin kuin sotaan lähtiessä oli näitä likvidejä rahastovarojakin käytettävissä alijäämien pakkaamiseen. Mutta että nyt ollaan siinä tilanteessa, että semmoisia ylimääräisiä rahoja ei enää ole. Ja kaikki niin kuin laarinpohjat alkaa olla kolisteltu. Eli tästä eteenpäin on pakko entistä enemmän, jos sota jatkuu ja sotaan liittyvien menojen kasvun on pakko jatkua, niin silloin entistä enemmän muiden menojen täytyy supistua.
Politiikka Radio.
Kuuntelet Politiikka Radiota. Minä olen Tapio Pajunen, ja tänään vieraana ovat Laura Solanko Suomen Pankista, vanhempi neuvonantaja, ja Jari Eloranta Helsingin yliopistosta, taloushistorian professori. Mennään eteenpäin. Venäjän talouden ennusteen keskeisin taustaoletus liittyy öljyn hintaan. Iranin sota ampaisi raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat hetkessä pilviin, eikä tämän hintarallin jatkosta tiedä kukaan tässä vaiheessa vielä mitään ihan tarkkaa, mutta tilanne tämän keskustelun alla on kuitenkin se, että öljyn hinta on sahannut edes takas $100 tienoilla Brent-laadun suhteen Trumpin lupaillessa loppua Iranin sodalle 2-3 viikossa. Suomen Pankin ennusten mukaan Venäjä saisi kuitenkin tänä vuonna öljylleen keskimäärin hintaa $61 tynnyriltä, ensi ja seuraavana vuonna noin $50 tynnyriltä. Ja tässä on sitten tämmöisiä reunahuomautuksia, että mikäli pakotepaine pysyy entisellä ja ei kiristy, ei löysty, eikä ilmiinny suurta globaalia positiivista tai negatiivista shokkia, niin päin pois. Mutta silti teiltä Suomen Pankistakin on nyt kerrottu, että nämä Iranin sodan ampaisemmat öljyn hinnat niin eivät tulisi Venäjää pelastamaan, niin miksi näin?
Ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että tietysti tämä meidän ennustehan perustuu jollain lailla markkinafutuureihin, siihen mitä oletetaan öljyn hinnasta. Ja yleinen oletus on, että öljyn hinnat vuoden loppua kohden pikkuhiljaa laskee ja sitten ensi vuonna laskee vielä enemmän. Ja sitten jos Venäjän myöntämä alennus, joka on pakotteiden takia syntynyt alennus, pysyy suurin piirtein ennallaan, niin se tarkoittaa sitä, että Venäjän keskimääräinen vientihinta on suurin piirtein se, mitä Venäjän tämän vuoden budjetti olettaa. Mm. Ei se sen suurempi, pikemminkin se kuvaa sitä, että alkuvuonna öljyhinta oli tosi alhainen. Ja se oli kyllä ihan selvästi ajamassa Venäjän julkisen taloudenkin suuriin ongelmiin. Tämä, niin kuin näillä hintatasoilla, öljyn hinnan nousu ja näillä ennusteilla siitä, että miten se kehittyy loppuvuonna ja ensi vuonna, niin pikemminkin, että Venäjä saa pienen hengähdystauon. Tilanne ei olekaan aivan niin akuutti. Voidaan pikkusen rauhallisemmin mieli miettiä, että miten näitä menoja järjestellään. Mutta toinen kysymys kokonaan, mistä Jari on parempi asiantuntija, että onko tämä nykyinen öljyn hinta jotenkin missään historiallisessa katsannossa nyt sit niin kauhean korkea?
Niin. No kysytään vielä sinulta, Laura, siitä, että mikä se olisi sitten se sellainen öljyn hinta, keskimääräinen taso, joka todella nostaisi Venäjän suosta ylös, kuin Kalevalassa konsanaan.
Kuin Parani von Münchhausen. Siis Venäjän federaation budjetti tälle vuodelle on tehty sillä oletuksella, että se Venäjän saama keskimääräinen vientihinta olisi $59 tynnyriltä. Ja se budjettihan päätyy siihen, että budjetti on selkeästi alijäämäinen.
Eli ja se ei lepää kovin kovalla pohjalla tämä Venäjän budjetti.
Ja jos me oletetaan, että se alennus on keskimäärin 20, niin jos öljyn hinta on koko vuoden keskimäärin $70 tynnyriltä, niin silloin Venäjän budjettisuunnitelma pysyy. Mutta sehän tarkoittaa, että budjetti on alijäämäinen, jotta se budjetti olisi selvästi ylijäämäinen ja pysyttäisi siinä kehikossa, niin öljyn hinnan pitäisi olla keskimäärin koko vuonna paljon paljon korkeammalla tasolla. Ja siltikin monet asiantuntijat, minä mukaan lukien, ollaan vähän sitä mieltä, että se Venäjän budjettisuunnitelma tälle vuodelle on aika optimistinen, niin kuin monista muista syistä.
Heppoinen. No Jari, todellakin tässä nyt ollaan Iranin sodan tilanteessa ja öljyn maailmanmarkkinahinnoista nyt ihan varmaksi ei osaa kukaan sanoa, mutta kuinka vakaviksi tai syviksi kuvaisit näitä Venäjän talouden nykykytköksiä juuri fossiiliraaka-aineen maailmanmarkkinahintoihin?
No kyllähän se yhteys on todella suora ja ne vaikutukset ovat suoria Venäjän talouteen ja siinä myöskin Ukraina on ollut hyvin taitava nyt tällä hetkellä, että he ovat kohdistaneet huomattavan määrän iskuja just tähän fossiilienergian tuotantoon ja näihin satamiin ja muihin vastaaviin kohteisiin, joilla saadaan sitten tätä Venäjän tämmöistä ainakin tilapäistä hyötyä tylsytettyä ja sillä on suora vaikutus. Et siinä ukrainaisetkin ovat osoittaneet tämmöistä aika lailla tämmöistä ketteryyttä omissa niin kuin strategisissa valinnoissa, että he pystyvät muuntamaan. Että ei heillä ehkä ollut suunnitelmissakaan näin niin kuin laajat iskut vaikkapa just tähän meitäkin lähellä oleviin kohteisiin. Mutta se, että maailmanmarkkinahinnassa nyt näkyy se nimenomaan tämä Iranin sodan nykytilanne ja myöskin just tämä, mitä ennustetaan nyt lähitulevaisuudesta. Se näkyy niissä hinnoissa koko ajan. Että päivittäinen heilunta sitten suuntaittain toiseen, niin se on sitten sitä politiikkaa ja Trumpin lausuntoja, jossa ehkä aamulla sanotaan jotain yhtä ja sitten iltapäivällä toista, kun huomataan, että öljyn hinta onkin pompannut, sitten taas tulee uusia lausuntoja, että kyllähän tässä ollaankin rauhaa kohti menossa, että et usein keskustellaan vaikka siitä, onko siinä manipulaatiota ja muuta, mutta se, en näe sitä ehkä niin, että se on enemmän tämmöistä päivän politiikkaa. Yhdysvallat toimii hyvin refleksiivisesti tällä hetkellä ja se vaikuttaa siihen maailmanmarkkinahintaan ja myöskin siihen, että toki nyt Yhdysvallat ja heidän näkökulmastaan, niin kuin Venäjänkin on tärkeä fossiilisen energian tuottaja ja se vaikuttaa maailmanmarkkinahintaan, että itseäni hieman huolestuttaa just se, että hinnassa saattaa nähdä pudotusta voimakkaasti, kun jossain muodossa tämä konflikti tästä laantuu tai loppuu, mutta ne kustannukset, millä fossiilisen energian tuotantoa taas ajetaan ylös ja siinä on isoja kustannuksia ja siinä tulee olemaan viivästyksiä, eli tapahtuu ehkä luultavasti silloin semmoinen aika nopea pudotus, mutta sitten se ehkä säilyy vähän korkeammalla tasolla se öljyn maailmanmarkkinahinta nyt tälle vuodelle, mutta tuskin se ei niin kuin pelasta Venäjän julkista taloutta missään nimessä, että tämmöinen ehkä lyhyt pikavoitto on se, mitä he pystyvät saamaan tästä ja sitten pidemmässä näkökulmassa, niin se on heidän taloutensa, julkisen talouden ongelmat tulevat jatkumaan.
Onko Venäjän riippuvuus fossiiliraaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoista noin historiallisessa mielessä suurempi vai pienempi kuin keskimäärin?
No sitäkin on vähän hankala ehkä suhteuttaa aikaisempiin tilanteisiin, mutta katsoisin näin, että Venäjän talous on ehkä tämmöistä nykytalouksista niin kuin poikkeuksellisen riippuvainen fossiilisesta energiasta että, ja sen niin kuin siitä saadusta tuloista. Jos vaikka vertaan Venäjää moniin tämmöisiin isoihin muihin öljyntuottajavaltioihin, niin tilanne on enempi sen näköinen kuin esimerkiksi on ollut Venezuelassa viimeisen vuosikymmenen aikana tai vastaavissa valtioissa. Että vaikka Lähi-idän valtioissa on tehty huikeita tulevaisuusinvestointeja koulutukseen, infrastruktuuriin ja muuhun, valmistauduttu siihen semmoiseen fossiilisen energian jälkeiseen aikaan, jolloin on niin kuin tulevan kasvunkin elementit olemassa. Että Venäjällä ei ole aiemminkaan pystytty, ennen sotaakaan pystytty tekemään niitä investointeja, ja nyt sitten ne on kadonneet, niiden mahdollisuus on kadonnut kokonaan. Ja samalla tavalla sitten ei myöskään niin kuin pystytty turvaamaan nuorten ihmisten tulevaisuutta, koska sota on sitten vienyt kaikki resurssit ja ihmishenkiä on menetetty niin suuri määrä, että et siinäkin mielessä Venäjä niin kuin on historiallisesti, on nyt tällä hetkellä todella riippuvainen fossiilisen energian tuotannosta, ja siitä en näe helppoa tapaa heidän sitten edes irtautua siitä, että tämmöistä minkäänlaista vihreätä siirtymää siellä ei pystytä tekemään, koska se sotatalous on suoraan riippuvainen tästä fossiilisen energian tuotannosta.
Hmm. Laura, mitä itse ajattelet näistä tulevaisuuden näkymistä Venäjällä?
Se on ihan totta, että se on jotenkin suorastaan häkellyttävää, että Venäjällä ei ole nähty tulevaisuuden kehitystä siten, että he voisivat olla myös merkittävä energiavalta monissa niin kuin vihreissä uusiutuvissa energialähteissä. Heillä voisi olla paljon potentiaalia monessa, ja se on oikeastaan häkellyttävää, että he ei ole niin kuin nähnyt semmoista siirtymää ja sen tukemista olevan omissa intresseissään. Ja siinä varmasti vertailu esimerkiksi näihin moniin Persianlahden öljyntuottajamaihin on aika suuri, niin kuin se semmoinen tulevaisuuden visio on hyvin erilainen. Mutta toisaalta osittainhan sitä selittää se, että eihän Venäjähän ei ole siinä mielessä öljytalous, kuin nyt esimerkiksi nämä Persianlahden öljyntuottajat. Jos ajatellaan sitä talouden rakennetta niin kuin BKT:lla mitattuna, niin korkeimmatkin arviot siitä, että mikä on öljyn osuus siinä BKT:ssä, on noin viidesosa. Kun sitten Persianlahden maissa se on noin 80%. Venäjä ei ole siinä mielessä öljytalous, ja sama pätee sitten sinne julkisen sektorin tuloihin. Suurimmillaanhan federaation tuloista ihan huippupiikkeinä liki puolet tuli öljyä kaasun viennistä ja tuotannosta. Se on monestakin eri syystä laskenut tässä viimeisen melkein 10 vuoden ajan niin, että tällä hetkellä federaatiobudjetin tuloista öljyä kaasu tuo ehkä vaan noin neljäsosan. Se öljyriippuvuus siinä mielessä budjettitulojen osalta on supistunut merkittävästi, ja vastaavasti sen kotimaisen talouden merkitys budjettitulojen lähteenä on kasvanut. Mutta yhtä kaikki se on ulkoisen tasapainon eli ulkomaankaupan kannalta kauhean oleellinen. Reilusti yli puolet Venäjän tavaraviennistä on öljyä ja kaasua. Mm. Se on se, mikä määrittää sitten toisaalta monta asiaa siinä talouden kehityksessä sekin. Mutta että aivan suoraan niin kuin öljytalous se ei ole, että se on musta semmoinen, joka täytyy kyllä muistaa, että se on, Venäjän talous on siinä mielessä, siinä on monipuolinen palvelusektori, monipuolinen teollisuussektori, tuottaa monia tavaroita ja palveluita pelkän raakaöljy- ja öljytuotteiden ohella.
Niin, eli se ei ole siis myöskään ihan puhdas raaka-ainetalous?
Ei missään nimessä. Sehän on suuri kotimarkkina. Se on 140 miljoonan ihmisen kotimarkkina, jossa tuotetaan paljon tavaroita ja palveluita nimenomaan kotimarkkinoille.
Budjettitulot mainittu, puhutaan budjettimenoista. Viime vuosina Venäjän valtiontalouden menot ovat kasvaneet noin 16% vuodessa. Silti tälle vuodelle on budjetoitu vain 4% kasvu. Kysymys, no ehkä Lauralle ensin, sen jälkeen Jari voi osallistua yhtä lailla, että kyykkäisikö Venäjän talous kyykkyviini hyllyäkin syvempään syväkyykkyyn, jos Venäjän valtio alkaisi supistamaan budjettimenoja tekemällä kovia leikkauksia? Todella reagoisi näihin kasvaviin menoihin. Mitä tapahtuisi?
Totta kai, jos menoja rajusti supistetaan, niin totta kai se supistaa sitten talouden aktiviteettia monella sektorilla. Tuskin nyt sillä vaikea saada totaalista katastrofia aikaa, jos menojen vaikkapa nimelliskasvu pidettäisiin nollassa. Mutta totta kai Venäjän talouden pitäjät tai niin kuin talouspolitiikan suunnittelijatkin varmasti tietävät sekä sen, että menojen kasvattaminen on koko ajan vaikeampaa, kun rahaa ei ole, mutta toisaalta ei se menojen supistaminen Venäjälläkään helppoa ole. Vaikka ne poliittiset realiteetit on ihan erilaiset kuin demokratiassa, mutta silti se johtaa aikamoisiin sisäisiin kamppailuihin sellainenkin. Kyllä se, eniten mä olisin sitä mieltä, että tämä vaan niinku kuvaa sitä, että se niinku ehkä keskeisin riski Venäjän talouden kehitykselle juuri nyt on liittyy pikemminkin siihen, että miten tämä kotimainen talouspolitiikka saadaan tasapainoteltua. Jota niin kuin on moneen kertaan sanottu, niin tälläkin hetkellä se talouspolitiikka on jollain lailla hyvin skitsofreenista. Niin kuin perinteinen finanssipolitiikka on voimakkaan elvyttävää, menoja kasvatetaan koko ajan ja sitten taas vastaavasti rahapolitiikka on äärimmäisen kireä. Keskuspankki on joutunut pitämään korkoja hyvin, hyvin korkealla, jotta inflaatio lähtisi käsistä. Ja tämähän on niin kuin, nämä vedetään ihan, ohjaksia vedetään koko ajan eri suuntiin. Ja se, että onnistutaanko tämmöinen hanskaamaan siten, että kaikki asiat vaan rauhallisesti pikkuhiljaa hidastuu kohti jotakin tasapainoa, niin sitä ei tietysti kukaan osaa sanoa, mutta siinä matkalla on myös niin kuin monta semmoista riskin paikkaa ja asiat voi mennä vahingossa väärin.
Voiko siis sanoa niin, että Venäjällä piutpaut välitetään tai ei välitetä näistä menojen kasvuista, että siellä ei piitata niistä, että menot vaan kasvavat ja eletään kuin pellossa, näin suoraan sanottuna, jos katsoo tätä niitä oletuksia, millä budjetti on rakennettu.
Niin, mutta siinä ehkä kannattaa ottaa ehkä sekin niin kuin huomioon, että tietyssä tämmöisessä lyhyessä perspektiivissä voidaan menoja kasvattaa. Ja nyt Venäjällä on ollut semmoinen autoritäärisen valtion logiikka, että kaikki pyritään pitämään tyytyväisinä jossain määrin, että rahaa sinne ja rahaa tänne. Mutta niin kuin Laura hyvin tuossa kuvaili, niin se tie loppuu jossain vaiheessa, että ei ole enää mahdollisuutta siihen, että nyt kuitenkin on selkeää, että sotilasmenoja ei voida supistaa, sota jatkuu, korkeinta niin kuin sitä voidaan jotenkin järkeistää, mutta sillekään ei näe oikeastaan sellaista merkkiä, että sitä oltaisiin tekemässä ainakaan vielä, että toistaiseksi tehdään edelleen, pusketaan uutta hyökkäystä ja pyritään saamaan niitä jotain marginaalisia hyötyjä siitä kevät- ja kesähyökkäyksestä, että kun tulee tämmöinen määrä veteraaneja, joista joudutaan pitämään huolta, niin kuin massiivinen niin kuin taakka tämmöiselle julkiselle taloudelle. Ja myöskin sille, että diktatuuri perustuu siihen, että pyritään pitämään ruuvia kireällä, mutta toisaalta myöskin niin kuin annetaan ihmisille sieltä täältä jotain. Sitten kun ei voida sitä toista puolta sitä kolikosta niin kuin toteuttaa, niin se aiheuttaa myöskin vääjäämättä sen, että ruuvia kiristetään lisää. Ja siihen vaaditaan sitten lisää resursseja myöskin siihen kotimaiseen diktatuurin kontrolliin. Ja sekään ei ole halpaa, että kaikissa tässä niin kuin on sellaisia merkkejä, että niin kuin tämmöisen sen polun loppu on häämöttää, että kaikille voidaan niin kuin antaa jotain, että korkeintaan nämä uudet öljyn hinnan lisäykset antaa pientä niin kuin lyhyttä jatkumaa sille, mutta pääosin niin kuin ollaan sellaisessa tilanteessa, että on pakko tehdä valintoja ja se vaikuttaa myöskin sitten siihen sen autoritäärisen järjestelmän jatkuvuuteen.
Nimenomaan tätä tilannettahan kuvaa se, että kun nyt tämän vuoden tammi-helmikuussa öljyn hinnat oli matalia ja erityisesti se Venäjän saama vientihinta oli äärimmäisen matala, niin Venäjän finanssiministeriöhän avasi jo keskustelun siitä, että tänä vuonna menoja pitää leikata 10%. Et kyllä siellä tiedetään tilanne ja niin kuin tiedetään, että jotain täytyy tehdä, koska muuten rahat loppuu.
Politiikka Radio.
Tässä todellakin tämä budjettitaloushan ei ole rakennettu tuollaisille oletuksille ollenkaan, vaan aika höttöisen oletuksen päälle. Niin ja viime aikoina siis on puhuttu aika paljon tästä kansallisen itsenäisyyden rahastosta, joka on The-rahasto Venäjällä, jonneka vuosikausia hillottiin öljyrahoja, että se olisi pikkuhiljaa käytetty loppuun, likvidit rahat alkavat olemaan lopussa ja on ollut myös tietoja siitä, että Putin olisi lähestynyt paikallisia oligarkkeja niin sanotusti lakki kourassa rahan vippaamiseksi valtiolle. Niin Laura Solanko, mikä tässä siis nyt tilanne on, että miten Venäjän valtio nyt ajattelee näitä alijäämiänsä ja menojansa rahoittaa. Miten Putin niitä oikeasti tässä yrittää hoitaa? Oligarkeilta kun vipataan rahaa sen sijaan, että nostettaisiin veroja. Onko verot jo nostettu niin korkealle, että niitä ei enää kehtaa nostaa korkeammalle?
Kaikkeahan voi tehdä. Kyse ei ole demokratiasta, jossa sitä täytyisi erityisesti perustella. Mun on vähän vaikea nähdä tämä mielikuva, että Putin on lakkikourassa lähestymässä oligarkkeja. Mä melkein kuvittelisin, että hänellä on jotain muuta kourassa, jos niikseen on.
Eli suoraan vaan ottaa lompakon takataskusta ja niin päin pois.
Kyllähän erityisesti nyt tämän viimeisen 4 vuoden aikana on tullut hyvin konkreettisesti selväksi, että Venäjällä omistusoikeuksien suoja on äärimmäisen heikko. Ja erityisesti suurten yritysten omistusoikeudet on viime kädessä riippuvaisia Kremlin hallitsijan mielijohteista. Oligarkit on yhdellä tapaa tilapäisesti hallitsevat jotain tiettyä omaisuutta tai jotain tiettyä yritystä. Ja sitä, niin kuin jos haluaa sitä hallita jatkossakin, niin se täytyy tehdä siten, että vallanpitäjät on tyytyväisiä. Pelin henki on aika julma, mutta se on toisaalta myös hyvin selvä.
No miten Venäjällä aiotaan alijäämät rahoittaa? Onko siitä jonkinnäköistä suunnitelmaa olemassa?
Toki siitä on suunnitelma olemassa ja niin kuin tässä puhuttiin, niin juuri nyt just näillä öljyn hinnoillahan näyttää siltä, että se tämän vuoden alijäämä nyt saattaisi olla hehtaarilleen siellä main, missä sen oli ajateltu olevan. Ja se on ajateltu rahoitettavan kotimaisella velanotolla. Sehän on se, mikä valtioilla aina on käytettävissä. Mm. Venäjällä on tietysti vielä se lisäriemu, että kun kotimainen pankkisektorikin on käytännössä katsoa joko valtion omistama tai valtion kontrolloima, niin se niin kuin tiedonvälitys sinne ostajapuolelle on aika mutkatonta.
Tarkoittaako tämä siis sitä, että valtio vippaa itseltänsä rahaa, että Venäjällä pyörii semmoinen samankaltainen kehä kuin mikä aikoinaan pyörii entisessä Neuvostoliitossa?
Semmoisesta ei toistaiseksi ole näkyvismerkkejä.
Ei ole.
Eli pankkisektori on sinänsä vielä niin kuin pystyy niin sanotusti imemään sen määrän velkapapereita, mikä niin kuin nyt nykyisten suunnitelmien mukaan sinne näytettäisiin olevan tuuttaamassa. Osittain se siitä syystä, että kun Venäjän pankkisektori on käytännössä sanktioitu koko niin kuin se merkittävä osa sitä, niin ei heillä ole mitään muuta mahdollista sijoituskohdetta kuin kotimaiset velkakirjat.
Niin ainoa markkina.
Ne on silloin pakko kaikki ne kerääntyneet voitot tai likviditeetin hallinnan välineet on pakko olla yksinomaan kotimaisia velkakirjoja. Että se niin kuin toistaiseksi sitä pystytään pyörittämään, mutta totta kai Venäjän kaltaisella maalla on aina sitten se viimekätinen mahdollisuushan on sitten käyttää keskuspankkia. Ja silloin oltaisiin tässä setelirahoituskuviossa, mutta sellaisesta ei nyt vielä ole merkkejä.
Niin, ja se olisi sellainen paniikkitilanne sitten, niin. Että sitten lähtee inflaatio todellakin laukkaamaan. Ja että nämä on ne keinot, että jos halutaan niin kuin rahaa vaan printata ja tai sitten otetaan velkaa tai verotetaan. Että toistaiseksi nämä tämmöiset normaalit keinot niin sanotusti on käytössä, että varmasti verotuksen korotuksia mietitään tälläkin hetkellä, mutta hyvin niin kuin silleen rajatusti ja tietysti kohdistaen tiettyihin toimijoihin. Ja just tämä, että nämä oligarkit ovat niissä asemissaan todellakin siitä syystä, että Putin heille antaa sen mahdollisuuden, että he joutuvat sen ottamaan huomioon, että ei tietysti olisi hirveän yllättävää, että jos Venäjällä vaikka ihan kansallistettaisiinkin jotain tiettyjä toimijoita, mutta toisaalta siihen ei hirveästi ole niin kuin tämmöistä niin kuin välttämättömyyttä, koska kuitenkin Putin voi niin kuin pakottaa oligarkit antamaan isomman siivun niistä voitoistaan sitten valtiolle ja tietysti myöskin johtajalle itselleen. Niin kuin sehän on tietysti se logiikka siinä taustalla, että kaikkien näiden kautta saadaan vielä toistaiseksi tarpeeksi. Että ei olla siinä paniikkitilanteessa, että joudutaan niin kuin sitä rahasetelikonetta niin kuin painamaan, että silloin tiedetään, että silloin ollaan jo vaikeassa tilanteessa.
No miten kuvaisit, Jari, itse tätä Venäjän talousjärjestelmää? Mihin sitä rinnastaisit, jos ei se ole samankaltainen malli kuin entisen Neuvostoliiton malli?
No ei se ole Neuvostoliiton malli siinä mielessä, että kuitenkin nykyisellä Venäjällä on tiettyjä markkinatalouden elementtejä olemassa ja se toimii jossain määrin ainakin sillä logiikalla, että tämä on enemmän tämmöinen vähän niin kuin autoritäärinen valtio, jossa, joka on niin kuin hyvin johtajakeskeinen, jo, mutta se ei ole samalla tavalla semmoinen pysty salailemaan, eikä siinä myöskään olla siinä valtion omistamassa tuotantotaloudessa, niin kuin Neuvostoliitossa. Mutta tietenkin en malta olla antamatta niin kuin esimerkiksi semmoista vertailua siitä, että miten tehoton tämmöinen hyvin keskusjohtoinen kommunistinen talous, jota Venäjä siis ei ole, mutta siinä on tiettyjä elementtejä, samankaltaisia ominaisuuksia, niin on, että jos katsotaan vaikka, että Yhdysvalloissa käytettiin suurin piirtein semmoinen 10% suhteettuna bruttokansantuotteeseen sotilasmenoihin ja saavutettiin aivan ylivoimainen teknologinen ote verrattuna Neuvostoliittoon. Neuvostoliitossa käytettiin 1/3 PKT:stä sotilasmenoihin ja silti ei päästy lähellekään sitä Yhdysvaltojen tehokkuutta ja teknologista ylivoimaa. Että tässä mennään koko ajan semmoiseen enemmän autoritääriseen järjestelmään, jossa tulee niitä elementtejä toki, että mitä kauemmas lähdetään sitä markkinataloudesta, myöskin tuottavuus ja tehokkuus ja innovatiivisuus niin kuin alkaa heikentyä. Ja kyllä se toki näkyy, on näkynyt pitkään jo Venäjän tämmöisessä sotateknologiassa, että se ei ole kilpailukykyistä pääosin lännen teknologian kanssa, että siinäkin on ollut selkeitä heikkouksia.
Laura, no Venäjällä juuri kukaan ei ole immuuni sodalle ihan itse jopa sen sanan käyttöä myöten, josta on sanktioita siitäkin annettu. Mutta miten arvioit Venäjän keskuspankin asemaa tässä Putinin talousjärjestelmässä? Että onko se kyennyt säilyttämään itsenäisyytensä? Millä perusteella se korkojansa säätelee? Inflaatioperusteella, rahan arvon perusteella vai millä perusteella? Poliittisella perusteella?
Kyllä Venäjän keskuspankki on toistaiseksi pystynyt toimimaan hyvin, hyvin itsenäisesti ja sen päätökset kyllä niin kuin on ainakin äärimmäisen hyvin perusteltavissa ihan perinteisen inflaatiota tähtäävän keskuspankin toimin. Syy, että näin on tietysti, että ainakin toistaiseksi tällainen keskuspankki on ollut Putinin hallinnolle hyödyllinen. Se on niin kuin ollut hallinnon kannalta hyödyllistä, että heillä on kohtuullisen teknokraattinen keskuspankki, joka hoitaa sen oman tonttinsa ammattimaisesti. Mutta että jos tulisi sitten niin kuin semmoinen konfliktitilanne, että aidosti Kremlissä haluttaisiin jotain muuta ja keskuspankissa jotain muuta, niin onhan se nyt ilmiselvää, että ei keskuspankki siinä tilanteessa itsenäinen olisi.
Niin tosin sanoen tämmöinen tilanne vaikka mikä Yhdysvalloissa on, että Trumpihan ei ole tyytyväinen siihen, mitä Fedissä tapahtuu, mutta hänellä on rajat. Putinilla ei olisi rajoja. Näinkö?
No mä luulen, että sellaisia vastaavia rajoja ei varmaan olisi. Olisi Venäjä. Nyt tietysti keskuspankki on siitä jännä taloudellinen instituutio, että sen kritisoiminen on edelleen sallittua. Ja se on niin kuin yhdenlainen taloutta seuraavien ihmisten kansanhuvi ollut aina, että keskuspankin päätöksiä sopii kritisoida. Ja ehkä sekin on niin kuin siinä yhteiskunnan rakenteessa sitten ollut hyödyllistä, että on joku tällainen, mitä saa avoimesti kritisoida. Mutta eihän semmoisia itsenäisiä valtakeskuksia Venäjällä ole.
Niin eikä tietenkään Putin ei lähde julkisesti twiittailemaan mitään keskuspankille, että mitä pitäisi tehdä. Että hän kyllä sitten muin keinoin saa viestinsä läpi sinne, että mitä tulisi tehdä. Mutta onneksi, tai heidän taloutensa kannalta onneksi ei ole vielä se tilanne.
No jossain vaiheessa sota tulee joka tapauksessa loppumaan, aivan huolimatta siitä, vaikka varsinaista rauhansopimusta ei ikinä allekirjoitettaisikaan, niin jossain vaiheessa se kuitenkin loppuu. Mutta milloin, se on toinen kysymys. Mitä Venäjän taloudessa todella tapahtuu, kun sotiminen jossain vaiheessa loppuu? Laura Solanko.
Sodankäynnin suorat kustannukset häviää. Se on varmasti se ainoa, mikä me tiedetään varmasti. Sitten se tietysti riippuu siitä, että millainen se rauha tai aselepo sitten tulee olemaan, mutta kyllä mä uskon, että sotimisen loppumisesta huolimatta Venäjä tulee pitämään sotaan liittyvät menot, sotilasmenot hyvin korkealla tasolla hyvin pitkään. Venäjällä on ilmiselvä tarve täyttää varastoja, uudistaa asevoimiaan ja varustautua mahdolliseen uuteen sotaan. Että semmoista tulevaisuutta mä en näe, että vaikka sotiminen loppuisi, että Venäjällä päätettäisiin, että no nyt palataan siihen sotamenojen tasoon, missä me oltiin vuonna 2021. Semmoista ei ole niin kuin todella vaikea nähdä, että semmoiseen, että jos jotain, niin siellä se, että ne suorat kustannukset häviää, niin se antaa pikkusen liikkumavaraa siellä budjetin sisällä. Sitten voidaan ehkä niin kuin jonkun verran vähemmän satsata sotaan liittyviin aloihin ja hieman siirtää sitä menojen painopistettä julkisessa taloudessa sinne muille aloille, niin kuin esimerkiksi koulutukseen, terveydenhuoltoon, siviiliinfraan, mikä jo itsessään edistäisi talouden kasvua. Niin tämä tapahtuisi. Sitten se kolmas asia, toinen iso kysymys, jota ei tiedetä, on, että mitä tapahtuisi Venäjän vastaisille talouspakotteille. Olisi niin kuin ehkä aika luontevaa olettaa, että ainakin joltain osin ne sitten poistuisi, ainakin niiden tosiasiallinen teho vähenisi. Mutta minkä osalta niitä sitten tapahtuisi, niin tämä on semmoinen, mikä on tietysti aika vaikea keskustelu, koska ei sitä niin kuin ole millään lailla hyödyllistä tässä kohti spekuloida, että mitkä toimet lähtisi pois. Mutta ehkä niin kuin Venäjän taloudenpitoa ajatellen semmoinen, millä mun mielestäni olisi niin kuin merkittävä vaikutus, jos se poistuisi, on kansainvälisiin pääomaliikkeisiin liittyvät rajoitukset. Jos ne poistuisi siltä osin, että rajoitukset sijoittaa venäläisiin velkapapereihin höllentyisivät tai ainakin niin kuin kolmansissa maissa olevat sijoittajat kokisivat, että he voisivat investoida, niin se helpottaisi jännää kyllä Venäjän julkisen talouden rahoittamista. Venäjän valtion velkapaperit on luultavasti tuottavia ja turvallisia sijoituskohteita monelle, esimerkiksi aasialaiselle suurelle rahastolle. Mm-hmm.
Ihan heti noin ei ajattelisi, mutta uskon. No kysytäänpäs näin päin, että kun nyt ilmeisesti näyttää siltä, että äkkijarrutusta ei ole näkypiirissä, vaikka sota loppuisikin, semmoista kovaa äkkijarrutusta. Toinen kysymys on, onko sitten varaa ylläpitää niitä menoja, mutta olisiko tämä sodan loppuminen Venäjälle ja Venäjän taloudelle, joka nyt kuitenkin on kytketty tähän sotatalousmoodiin tiukasti, niin hyvä vai huono uutinen?
No ehkä se voisi ajatella niin, että kuten Laura tuossa jo hyvin kommentoi, niin just se, että se, joka tapauksessa se tietynlainen sotatalouden moodi tulee jatkumaan. Koska siinä on myöskin se, että alun perin lähdettiin sillä erityisoperaation logiikalla ja sen jälkeen on sitten selvemmin propagandassakin siirrytty NATOn vastaiseen taisteluun. Ja se tämmöinen, nyt on globaalisti käynnissä tämmöinen aseissa kilpailun kausi ja se kilpavarustelun kausi, ja se ei tule nyt loppumaan. Se logiikka tulee jatkumaan ainakin 10-15 vuoden ajan globaalistikin, ja Venäjä tietysti osallistuu siihen, ja myöskin siihen, että sitten kun se rauha tulee jossain muodossa, niin on pakko valmistautua ja koko sitä omaa kotimaista yleisöä niin kuin ylläpitää siinä ajatuksessa, että nyt taistellaan NATOa vastaan jossain muodossa, oli ne sitten hybridioperaatioita tai muita vastaavia, että koetellaan. Että siinäkin mielessä se niin kuin erkaantuminen siitä sotataloudesta on niin kuin mahdotonta. Mutta kyllä Venäjän taloudella on todella suuria vaikeuksia sitten siinä sodan jälkeisessä tilanteessa. Että se myöskin on helposti nähtävillä, että Venäjä tulee tukeutumaan yhä enemmän Kiinaan erilaisissa logistiikkaketjuissa ja tietyissä raaka-aineen tuotannossa ja myöskin ehkä omistussuhteissa, että kiinalaiset yritykset ja Kiinan valtio tulee ehkä sinne niin kuin sijoittamaan yhä enemmän. Ja kiinalaisten logiikka on se, että silloin kun sinne sijoitetaan, myöskin niin kuin saavutetaan jotain konkreettisia etuja, että jopa otetaan haltuun tiettyä infrastruktuuria. Ja näinhän he ovat toimineet kolmannessa maailmassa ja globaalissa etelässä jo pitkään, että sekin tulee venäläisille vastaan sitten, kun rahat alkaa loppumaan. Niin Kiinan investoinnilla on aina sitten semmoinen vipuvarsi, että sinne ei tulla tosiaankaan hyvää hyvyyttä sijoittamaan. Että kaikki nämä on isoja ongelmia, ja sitten myöskin just näiden sodassa haavoittuneiden ja kuolleiden perheiden niin kuin tuki ja kaikki se, että pystytäänkö siihen vastaamaan. Rikollisuuden helposti ennakoitava kasvu, mikä tulee näkymään nyt tulevina vuosina Venäjällä. Että kaikki nämä asiat tulee olemaan todella niin kuin vaikeita kysymyksiä, joihin heillä tuskin on sitten semmoisia mahdollisuuksia tai oikeastaan kehittää sellaisia vastauksia, jotka täysin tyydyttää suurta yleisöä, että edelleen myöskin sen ennakoisin tai ennustaisin, vaikka historioitsija olenkin, niin sen, että just tämmöinen autoritäärinen hallinnon niin kuin ruuvin kiristäminen tulee ikävä kyllä jatkumaan.
Kiitos. Tämä on ehkä niin kuin se asia, josta me ollaan aavistuksen eri mieltä, koska ilman muuta niin kuin nämä kaikki vaikeudet sotimisen loppumisen jälkeen, niistä mä oon samaa mieltä, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että niihin vastaaminen on helpompaa, jos sotiminen on loppunut.
Eli se olisi kyllä, hyvä uutinen.
Niin, että kyllä mä niin kuin silti näen, että se sotimisen loppuminen olisi hyvä uutinen myös Venäjän taloudelle. se nämä kaikki ongelmat ja haasteet on siellä joka tapauksessa. Mutta et jos soteminen on loppunut, sotilasmenojen jatkuva kasvu ei ole pakko jatkuu, paine vähän hellittää ja myöskin jossain määrin ainakin Venäjän kansainvälinen eristys hellittää, niin se tekee kaikkien näiden asioiden hanskaamisen kyllä helpommaksi. Et kyllä mä näen, että se on, olisi hyvä uutinen myös Venäjälle. Ei se muuta, siitä ollaan varmasti samaa mieltä, että se ei sinänsä niin kuin muuta, ei Venäjän talouden rakenteita, tuskin se muuttaa paljon niitä politiikan prioriteettejakaan varsinaisesti, mutta kyllä se tekee sen manageeraamisen paljon helpommaksi.
Ja myöskin se, että sodan jälkeen usein tulee tämmöinen pieni talousbuumi, että saadaan niin kuin jälleenrakennusta ja muuta. Ja jos nämä tietyt elementit tässä toteutuu, niin saattaa tulla tämmöinen lyhytaikainen taloudellista kasvua edistävä vaihe. Ja jos Putin tekee sen laskelman, että hän haluaa tarttua siihen Trumpin tämmöiseen diiliin, jossa oli isoista summista kyse ja isoista investoinneista, just näistä logistiikkaketjuista, mineraaleista ja muista, niin jos hän tarttuu siihen ja saadaan tämmöinen iso boosti myöskin Yhdysvaltain kanssa käytävälle kaupalle, niin siellä on toki niin kuin mahdollisuuksia myös.
No vielä yksi kysymys. Budjettitalous on alijäämäinen. Joku sanoisi, että se on kuralla. Kansallisen itsenäisyyden rahaston varat ovat syöty. Minkälainen lasku Venäjällä on edessä niin sanotusti uuteen taloustodellisuuteen? Pehmeä, kova, kivikova vai suorastaan hätälasku?
Toistaiseksi näyttää vielä, että edessä on pehmeä lasku. Mutta kyllähän, niin kuin tässä on keskusteltu, niin sillä on niin kuin paljon semmoisia riskejä ja vaaranpaikkoja, jotka voi hyvin sitten keikauttaa veneen niin, että täytyy vähän kyykyttää.
Sanoisin, että hieman pessimistisempi kova, mutta niillä reunaehdoilla, että jos he ottavat, niin kuin tarttuvat näihin Trumpin diileihin ja muihin ja saadaan kansainvälisiä investointeja, silloin se saattaa mennä pehmeän puolelle.
Kiitoksia tästä keskustelusta, Laura Solanko, Suomen Pankista.
Kiitos.
Ja yhtä lailla kiitoksia, Jari Eloranta.
Kiitos.
Helsingin yliopistosta. Tämä ohjelma on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.